Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Nadia Ahmeti dhe bashkë me operatorin Rahman Usmani do jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njo me titujt kryesor. Qeveria në detyrë miraton buxhetin për vitin 2026, rrit pensionet dhe premton pagën e 13. Osmani pritet të takohet me liderët e partive politike. Pse partitë politike në Kosovë bëjnë koalicion në nivel lokal e refuzojnë atë qendror. Kanalet proruse në Telegram si armë informative kundër Kosovës. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Qeveria në detyrë e Kosovës e ka miratuar buxhetin për vitin 2026 të premten, i cili kap një shifër rekorde prej rreth 4 miliard euro, me gjithë pasigurinë se kuvendi mund të shqyrtoj miratimin e ti. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti tha se buxheti i ri parashet rreth 1 miliard euro investime kapitale. Me këtë buxhet do të ketë pak të 13 për të gjithë punëtorët e sektorit publik. Është përfshirë edhe zbatimi rritjes së pagës bazë për 0.5% për çdo vit përvojë pune në sektorin publik, tha Kurti. Ministri në detyrë i financave Hekuran Murati tha se buxheti i ri është 10% më i lartë se ai paraprak. Gjatë kësaj mbledhje, qeveria në detyrë gjithashtu e rriti pensionin minimal nga 120 në 150 euro, si dhe shtesat për të gjithë fëmijët nga 0 deri në 16 vjeç për 50%. Rreth 200.000 pensionistë dhe mbi 400.000 fëmijë do të përfitojnë nga këto rritje, qysh nga 1 nëntori, tha Kurti. Por nuk është e qartë nëse ky projekt i ligj për buxhetin 2026 mund të shqyrtohet dhe hidhet në votim në Kuvendin e Ri të Kosovës. Shumë ekspertë ligjor vlerësojnë se qeveria në detyrë nuk mund dhe nuk ka kompetenca për të propozuar buxhet për miratim në Kuvendin e Ri të Kosovës. Qeveria në detyrë e Kosovës e ka miratuar të premte në rritjen e pagës minimale, cila do të arrine 500 euro deri në korrekt të vitit 2026. Paga minimale, cila është 350 euro, do të rritet në dy faza, fillimisht në 425 euro në janar, ndërsa në korrekt do të bëhet 500 euro në muaj për të gjithë punëtorët me orar të plot. Ministri në detyrë i financave Hekuran Murati tha në mbledhjen e qeverisë në detyrë se kjo rritje vjen pas analizave që kemi bërë sa i përket ndikimit që mund të ketë edhe në sektorin privat, të ndërmarrjet, por edhe të punonjësit. Kjo rritje prej rreth 150.000 të punësuar në sektorin privat, sipas Muratit. Me ftesë e presidentes së Kosovës Evjosa Osmani pritet një takim i kryetarëve të partive politike. Ky takim do të mbahet në kuadër të përpjekjeve për formimin e një qeverie të re gati 9 muaj pas mbajtjes së zgjedhjeve. Osmani ka ftuar takimin konsultativ pasi mandatuari par nga ajo Albin Kurti i partisë fituese Lëvizja Vetëvendosje dështoi të fitonte votat e mjaftueshme në kuvend të dielën për ta zgjedhur qeverinë e re. Ajo duhet ta caktojë një mandatar tjetër për formimin e qeverisë brenda 10 ditësh nga dështimi i mandatarit të par, sipas kushtetutës. Megjithatë, nuk është e qartë nëse do të caktohet një mandatar i ri për shkak të mungesës së vullnetit nga partitë për të arritur ndonjë koalicion qeverisës. Lideri i partisë së dytë më të votuar, Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, të dielën e hodhi poshtë mundësinë që të bëhet mandatar i radhës, në rast se presidentja do të pyeste nëse ka shumicën. Pak ditë pasi nuk e mori mbështetjen e kuvendit për një mandatar të tretë, Kurti, i cili është kryeminister në detyrë, paralajmëroi zgjedhjet të reja në dhjetor. Ai tha se Lidhja Demokratike Kosovës dhe Nisma nuk deshën të bashkëpunonin me të, ndërsa ai vetë nuk e donte PDK-n në bashkëqeverisje. shoqëria civile në vend i bëri thirrje presidentes t'i bashkoj partit për ta miratuar buxhetin e ri të Kosovës. Kosova rrezikon t'i provoj edhe një palë zgjedhje të treta të brenda 2025-ës, për shkak të pamundësisë së partive politike për të arritur konsensus në nivelin qendror. Mirë po, duket se inatet edhe mospajtimet ekzistojnë vetëm në atë pikë, pasi në nivelin lokal, përfaqësuesit partia janë duke bashkëpunuar dhe duke lidhur koalicione për balotazhin e 9 nëntorit. Çfarë tregon kjo? Holsiti sjell krenare Cubolli.
Koalicionet mes partive politike në nivelin lokal kanë ndodhur edhe në të kaluarën e pëndodhin edhe tash. Për rundin e dytë të zgjedhjeve lokale, Lëvizjeve të Vendosjes dhe Lidhja Demokratike e Kosovës arritën koalicione vushtri. LDK-ja dhe Partia Demokratike e Kosovës bën koalicione fush Kosovë. Lëvizjeve të Vendosjes dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës lidhën koalicione fush Kosovë Prizren e Unik. Në parim, nuk do duhet të ishte problem që partitë bashkëpunojnë. Bile, kjo linjë do duhet të ndiqej edhe në nivelin qendror. Por këtë herë, larg duar trokitjeve, koalicionet për balotazh po priten me befasi, po gjykohen dhe po dënohen, me raste edhe nga vet liderët partijak. Për Vysar Mirin, drejtori ekzekutiv i Institutit për Politika Sociale Musinia Kokaljari, situata është e qartë. Dinamikat politike janë të ndryshme mes nivelit qendror dhe atij lokal, mirëpo koalicionet aktuale janë vështirë të kuptueshme për shkak se polarizimet në nivel qendror janë shumë të mëdha.
Ki parti të cilat në njërën anë që vizat vendosit thë që janë bashkëpunëtorë të radhësisit e kështu me radhe në anën tjetër kemi nga partit e ish opozitës si që është përshamë dhe apëja që thot që puna e kryeministri Kurti ka si e në interes të Serbisë dhe Rusisë.
Për një osin tjetër të qështje për politike, Agon Maliqi, këto koalicione që po bën kryesisht në komunat të vogla nuk të regojnë për ndonjë trend. Sipas tij, partitë detyrohen të bëjnë kompromise që ua dikton realiteti që të mos ketë acarime brenda degëve.
Ka prisë lokale që kanë prioritete të tjera në nivelin qendror dhe ata mendojnë ndryshe.
Lajmet për koalicionet nuk u pranuan lehtë nga qendrat e disa partive. Shembull, vetë kryetari LDK-s Lumir Abdigjiku doli kundër marrëveshjes së arritur mes LDK-s dhe Lëvizjes vetëvendosje në vushtri.
Reagimi i Selis më shumë ka pas të bëjë me mënyrën se si u shpall koalicioni, le të themi me prezencën e Kurtit aty, e krijoi një efekt le ta themi nacional.
Edhe Time Kadriaj nga AKM tha publikisht se për koalicionet me Lëvizjen vetëvendosje nuk ka qenë në dijeni Selia dhe i ka dënuar ato. Partitë nuk ishin të qasme ku Radio Evropa e Lirë provoi të merrte nga një koment prej tyre. Ymir beson se ndonëse asnjëra parti politike nuk duket se ka autonomi të plot në degët e veta, kryetarët e degëve duhet të kemi parasysh interesat e gjithë partisë.
Degët e partive politike nuk duhet me harru që janë mesetat të pjesën e partije politike, e cila nuk e ka në këndërsim vetëm njërë për komuna, për e ka tërë të armën e partisë.
Si pas ti, Jora Alher, këto koalicione lidhën për interesa personale, për ndarit pushtetit në nivel lokal, i cili jo do mësdo e ka interesin e qytetarit si synim të parë. Për Ismet Kryeziu, drejtor ekzekutiv në Institutin Demokratik të Kosovës, partit nuk mund të ndajnë me thikë qeverisën kombëtare nga ajo lokale. Për mes një postimi në Facebook, ai ka pyetur, cila është logjika politike nëse në nivelin kombëtar përqahen, armicuan dhe nxisin pothuaj për plasit civile, ndërsa në nivelin lokal sillen sikur janë bashkëpunuese për të mirën e qytetarit. Balotazhi do të zhvillohet në 18 komuna. Tjerat i kanë zgjedhur kryetarët e vet qysh në rundin e parë më 12 tetor. Vëmendjen kryesore më 9 nëntor pritet ta marrin garat në Prishtinë, Prizren dhe Mitrovicë të Jugut. Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Kanale proruse në Telegram po promovojnë narrativ kundër Kosovës, duke synuar që të delegjitimojnë institucionet e saj dhe nxisin retorik radikale. Narrativet shpërndahen në mënyrë të koordinuar dhe Telegrami është ndryshuar në një rrjet për përhapjen e përmbajtjes politike dhe propagandistike. Raportin e kolege Sandra Cvetkovic e ka përgatitur për transmetim Arton Konushevci.
Kanalet e shumta në Telegram që prezentohen si zëri Rusisë në Serbi ose përdorin simbole ruse si flamurin, fokusohen kryesisht te Kosova. Aty promovohen mesazhe që delegjitimojnë institucionet e Kosovës, mohojnë pavarësinë e saj dhe shpesh nxisin retorik radikale përfshir thirrje për ndërhyrje ushtarake. Gjuha e urrejtjes ndaj shqiptarëve shfaqet pothuajse në çdo postim që lidhet me Kosovën. Shumica e këtyre kanaleve u krijuan pas pushtimit rus të Ukrainës në shkurt të vitit 2022 ose sot kanë nga 10 deri në 80 mijë ndjekës, të cilët marrin dhe shpërndajnë përmbajtje çdo ditë. Postimet janë qartazi pro-Rusis, mbështesin pushtimin e Ukrainës, kundërshtojnë antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian dhe krijojnë bashkëpunime me vendet perëndimore. Viteve të fundit, sidomos në mjediset ruse, Telegrami është bërë jo vetëm një aplikacion mesazhesh, por edhe një rjet për përhapjen e përmbajtjes politike dhe propagandistike fal enkriptimit dhe anonimitetit të përdoruesve. Ivana Stradner, bashkëpunëtore e fundacionit jo qeveritar për mbrojtjen e demokracisë në Washington, thot për Radio Evropa e Lirë se Moska zyrtare i përdor kanalet në Telegram si armë informacioni. Ajo thot se këto kanale përbëjnë një kërcënim që qytetarët e zakonshëm nuk mund ta shohin, ndjejnë apo prekin dhe për këtë arsye në pamjet e parë postimet në këtë rjet duken si teori konspirative. Ajo thot se perceptimi ka rol kyç, pasi rjetet sociale mundsojnë formimin e bindjeve të njerëzve në fokus të arritjes së objektivave të sigurisë. Përndryshe, krijimi në masë i kanaleve të Telegramit që trajtojnë temën e Kosovës përkoi me rritjen e tensioneve në veri të vendit pas tërheqjes së sërbëve nga institucionet kosovare në nëntor të vitit 2022. Atko, qeveria e Kosovës këmbgulte në zbatimin e vendimeve që kryesisht kishin të bënin me konsolidimin e pushtetit në atë rajon, ku popullsia shumicë është sërbe. Një tjetër karakteristikë përbashkët e kanaleve pro-ruse në Telegram që publikojnë përmbajtje rreth Kosovës është edhe veprimi tyre i koordinuar, dhe më thënë ato veprojnë si një rjet i vetëm për përhapjen e një narrative të caktuar. Kështu me 29 tetor, kanali Bunker në Telegram njoftoi se në Mitrovicë të Veriut janë shfaqur grafite të reja Kosova është Serbisë, serbët dhe ruset janë vëllezër përgjithmonë, Z nuk ka dorëzim. Brenda disa minutash ky postim u shpërnda edhe në kanalet e tjera. Radio Evropa e Lirë nuk arriti ta konfirmon këtë informacion në policinë e Kosovës. Postime për Kosovën në gjuhën serbe publikojnë edhe kanalet të tjera. Një nga narrativat kryesore të kanaleve pro-ruse në Telegram që publikojnë lajmet e rrëmer rreth Kosovës është paraqitja e pjesëtarëve të komunitetit serb si viktima të terrorit nga autoritetet e Kosovës. Aty delegjitimohen edhe institucionet e Kosovës, të cilat shpesh quhen me terma përçmues për shqiptarët. Për shembull, kanali Bunker postoi me 28 tetor lajme rreth ndërtimit të një shkolle në Mitrovicën e Veriut duke shkruar: Terroristët shqiptar, ministri në detyrë i punëve të brendshme të Kosovës Gjelas Vesla dhe kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut Erden Atiç vendosën sot gur themelin për një shkollë tjetër shqiptare në pjesën veriore të Mitrovicës. Po atë ditë kanali Korridor publikoi lajme rreth stërvitjes së forcës së sigurisë së Kosovës në poligonin e stërvitjes pranë Gjakovës, por me gjuhën e urrejtjes. Terroristët shqiptar dhe terroristët e NATO-s zhvillojnë stërvitje ushtarake së bashku në Gjakov, thuhet në postim. Përndryshe, kanali Korridor është përdorur më parë edhe nga Brigada e Veriut, e cila së bashku me mbrojtjen civile janë shpallur organizata terroriste nga qeveria e Kosovës në qershor të vitit 2023. Një nga narrativat në kanalin e Telegram është edhe emërtimi pjesëtarëve të komunitetit serb që janë të punësuar në institucionet e Kosovës ose që në një farë mënyre promovojnë bashkëtesën. Në fund të qershorit në kanalin Korridor u publikuan deklaratë një pjesëtari të policisë së Kosovës nga radhët e komunitetit serb, i cili foli publikisht për presionet që përjetojnë pasi nuk pranoi të largohet nga pozita e tij gjatë largimit kolektiv të serbëve nga institucionet në nëntor të vitit 2022. Në postim, ai u përshkrua si spion shqiptar, të cilit i është ofruar të punonte në ndonjë nga institucionet në Serbi, por se ai zgjodhi të qëndronte dhe të punonte për institucionet shqiptare, pasi përveç pagës merrte edhe bonus për spionazh. Terma vyes ndaj shqiptarëve të Kosovës përdoren shpesh edhe nga politikanët serb gjatë paraqitjeve të tyre publike, dhe pse një vendim gjykate në Serbi e ka shpallur termin shqiptar si politikisht jo korrekt dhe ofendues.
Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropalir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.